Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Кутмандуу кушубак, кечиңиздер менен биздин кадырлуу жана сүйүктүү замандаштарыбыз, баарыңыздар менен дүйшөмбүнүн кечинде дагы амандашканыма кубанычтамын. Эшикти карап күндүн узарып бара жатканы күнүгө мага кубаныч тартылып атат. Сиздерге кандай билбейм, бирок мен күн узарган сайын секунд санап кубанып аткан адамдарданмын. Айтор, азыркы учурда үйдү көздөй шашып бара жаткан замандаштарыбыз өтө көп. Жолдон абайлаңыздар, сак болуңуздар. Жол кечкисин кайра бир аз тоңо түшүптүр, ошондуктан баарыңыздарга ак жол каалайм. Үйүңүздө балдарыңыз күтүп жатканы унутпаңыз жана кимдир бирөөнүн ата-энесин алып бара жатканыңыздарды унутпаңыздар. 18 саат 01 мүнөт бүгүн 22 январда кышкысын баш кийим кийүү шартпы? Эмне үчүн баш кийим кийиш керек? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жана бул теманын тегерегинде маек кылуу үчүн биздин коногубуз, агабыз төрөбүздө, биздин урматтуу коногубуз Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпитальдын неврология бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору Тургунбаев Жамалбек Жумадылыевич. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кош келипсиз.
Рахмат.
Жаңы жылыңыз менен 22 күн болгон. Ооба. Кандай тосуп алдыңыз быйылкы жылды?
Жакшы, жакшы. Жылдагыдай эле ошо жакшы жылдардан болот деп эсептейм.
Жакшы. Негизи ушул жаңы жылда сменде болуп калып, ооруканада тосуп калган учурлар көп эле болсо керек, э?
Ооба, көп эле болгон. Көп эле болгон. Ооруканада эмес, башка санавиация менен башка айыл аймактарга чыгып ошол жерде калып калган учурлар да болгон. Жаңы жылдын астында.
Ошо негидир жаңы жылдын алдында ушундай учурлар көп болот, э? Же адамдардын баары толкунданып кетеби, айтор? Анда Жамалбек мырза, сиз менен биринчи жолу көрүшүп атпайбызбы бул жактан? Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып берсеңиз. Канча жылдан бери иштеп келесиз? Эмне себептен невролог болуп калдыңыз эле?
Мен ошо медициналык институт болчу ал убакта, азыркы медициналык академия, ошону 1982 жылы бүтүп, ошондо эле ушу неврология боюнча интернатураны окуп, анан кийин невролог болуп калганбыз. Ошодон бери мына ошол күндөн тартып мына ушул күнгө чейин ушул бир кесипте невролог болуп туруп ушу иштеп келатабыз. Алгач ушу жаңы бүтүп бөлүнгөн жылы эле жана шаардык тез жардам ооруканасында ангеневрологиялык бөлүм бар болчу. Ал жерде инсульт анан жана башка кескин неврологиялык ооруларга кабылган бейтаптар жатчы. Мына ошол жерде 21 жыл иштедип, анан кийинчерээк ушу медициналык жанагы кайра өзгөртүү, жаңылануу боюнча 2003 жылы улуттук госпиталдын базасына ошол бөлүмдү улуттук госпиталдын базасына көчүрүп келген. Анда дагы мына ошол жерден бери дагы ал жерде улуттук госпиталда иштегениме да туура 21 жыл болду. Ошондо 42 жылдык стаж эмгегим бар экен.
42 жыл, э? Мен төрөлө электе эле окууну бүтүптүрсүз да сиз. Жакшы. Ошол неврологтун жумушу кызык да. Мен үчүн бул аябай коркунучтуу, токой сыяктуу сезиле берет. Анткени баягы кулак, мурун, оозду көрөсүң, э? Невролог болуу канчалык кыйын? Кандай кыйынчылыктары бар? Эмнеси менен кызыктуу бул кесип?
Неврологиялык оору бул чындыгында эле кесип, адистик, бул өтө эле оор, кыйын, түшүнүксүз. Чындыгында ал тургай ушу башка адистеги биз менин кесиптештерим деле ушундай ойлошот окшойт. Неврологияда булда түшүнүү өтө кыйын да. Бирде түшүнгөн, түшүнбөгөн аябай көп немелер, учурлар болот. Ошонун баарын эске салыш керек да. Невролог деген тынымсыз окуунун үстүндө болуш керек. Ар дайым бирде жаңыланган эч нерсе жок. Ошентсе дагы баягы китепке анан жанагы ошол литературнук илимий иштерге байланыштырып өзүңдүн тажрыйбаңды дайыма айкалыштырып турсаң, ошондо биздин неврология оорусу, неврология деген бул тим эле баягы кадимки математика илиминдей эле болот да. Так, биз неврологияда мээнин канча өлчөмү же борбордук же четтик нерсенин канча өлчөмү кайсы жерде миллиметр айырмачылыктарына чейин аныктап бере алабыз ошентип туруп. Ошон үчүн талыкпай эмгектенип, көбүнчө баягы окуудан эмес, практика менен ушу байланыштырыш керек да сөзсүз. Ошондон ангин адис болуп чыгасыз ошондо.
Түшүнүктүү. Ошол биз көбүнчө баягы неврологторго качан муктажбыз. Жакындарыбыз ооруп инсульт алып калса, ошол учурда ии дейбиз. Нервде, ой, орун бары нервден нерв иштетпей дегенде бир эстейбиз. Баягы жалпы калайык жүрт ба, жөнөкөй калк, негизи калк катмары нерв жөнүндө көп деле ойлонбойбуз да чындыгында. Анан ооруп калса, же аябай ачууланса, же стресс болсо, анан ушу кышкысын мен айткандай, кимдир бирөөнүн бети шайып калса, ии суук тийиптир дегенден улам эле мындай бир аз кабартар болуп калабыз. Жалпы нерв система жөнүндө айтып бериңизчи бизге. Кандай нерв система, эмне бул, кандай функцияны аткарат негизи?
Ошол жөнүндө бир аз айтып кетейин. Нерв системасы негизинен эки бөлүктөн турат. Жалпы ушу угармандарга да биринчи баягы обзор катары ушундай айтып кетейин. Бул борбордук нерв системасы, анан кийин четтик нерв системасы деп. Борбордук нерв системасына булар эмне кирет? Буга мээ менен жүлүн кирет. Мээ менен жүлүн бул борбордук нерв системасын түзөт. Ал эми ошол мээ менен жүлүндөн чыккан нервтердин баарысы бул четтик нерв системасы деп аталат. Мен ойлойм да, мындай да негизинен ушундай. Организмде бир дагы орган, бир дагы система, же болбосо даже ал тургай бир дагы клетка жок болуш керек нерв системасы көзөмөлдөбөгөн. Нерв бардык органдарды, бардык системаны бул сөзсүз түрдө көзөмөлдөп турат да. Ошон үчүн айтат, оорунун баары нервден дейт. Жок, мындай да айтса болот да, анткени бардык жерде нерв системасы бар. Же болбосо айтат, экинчиси кандай гана жериң оорубагынын баары нерв системасына таасир этет дейт. А дагы ошол мааниде түшүндүрөт да, анткени бардык жерде нерв системасы байланышкан. Биринчи кезекте буларды мен айтса болот, жана баш оору. Баш оору десе эле бул нерв оору эмес да. Башта дагы ар кандай оорулардын негизинен барып туруп пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде баш ооруганда эле сөзсүз түрдө неврологко барып кайрылабыз деген бул абзел эмес. Сөзсүз түрдө биринчи жана үй бүлөлүк дарылерге карылыш керек. Бул чындап эле нерв системасынан болуп атабы, же болбосо экинчилик болуп туруп вторичный нерв системасы же баш ооруп атабы, же баш айланып атабы, ошону сөзсүз билиш керек да. Ошон үчүн неврологко барса невролог аныктап берет. Мунуку борбордук нерв системадан жапа чеккенби, же болбосо четтик нерв системадан сем, эмне үчүн баш ооруп атат, эмне себептен, ошону аныктап беришибиз керек да.
Мисалы жана Альцгеймер оорусу жана башка ушундай кан тамырлардын ишкерип кетүүсү деген сыяктуунун баарын сиздер карайсыздар да, ошол бейтаптардын баардыгы сиздердин кол алдыңыздарда болот да дарыланып.
Ооба, эми мындай да, Альцгеймер оорусу деген, Альцгеймер бул орусчасы деменция, болбосо кыргызча бул алжыгандардын оорусу да. Алжыгандардын оорусу бул негизинен неврологдор менен психиатрлар карайт. А негизги башталышы сөзсүз түрдө булар неврологдорго кайрылат. Альцгеймер оорусу булун мээ клеткаларын жапа чегиши болуп жатат. Ал эми ошого алып келген оорулар болсо, ар кандай моундай биринчи кезекте жана кан тамырлардын оорусу мүмкүн болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошо кан тамырлар оорусун дарыласа мүмкүн, ошонун алдын алса, Альцгеймер ооруларына жеткирбей дарылап туруш керек да, ошону көзөмөл жасап турса, Альцгеймерге жеткизбей дарыласа да болот мындай оорулар.
Ошондо нерв системанын негизги органы бул мээ деп айтып койсок болот экен да, ошол мээ жана деп айта турган болсок, эң эле башкы орган бул мээ деп.
Ооба, ооба.
Жакшы, рахмат. Жамалбек Жумадылевичке суроолор болсо бүгүнкү теманын негизинде, биз угармандарыбызга айта кетели, WhatsApp номерибиз дайыма кызматта. Жазсаңыздар болот 0559 911 444 сандарына 0559 911 444. Андан сырткары ушул эле номерга чалсаңыздар дагы болот, дароо түз эфирге кошууга даярмын. Өзүңүздүн сурооңузду берип, анан толуккандуу жакшынакай жообуңузду алып алсаңыз болот. Чындыгында мындай дасыккан, тажрыйбасы чоң, ишенимдүү дарыгерлерге дайыма эле биз жете албай калабыз, дайыма эле биз жете барууга мүмкүнчүлүк жок болуп калат, же ошо агайыбыз сыяктуу болгон адамдардын колдору дайыма эле бош болбойт. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Сиз дагы 0559 911 444 сандарына сурооңуздарды жазыңыздар WhatsApp. кышкысын баш кийим кийүү шартпы деп мен бул бир аз тамаша сыяктуу кылып койдум бул теманычы, а бирок чындыгында мунун деле өзүнүн бир кесепеттери болсо керек э, баш кийим кийбей жүрө бергенде. Менин атам көп айтат да, апам башымды жууп алып ишке чыкканда айбаламай ошо башым башым деп какшайсың го кийиндечи, азыр болсо алтымышка чыкпай башым ооруп отурат деп бизге дайыма айтып берет да, баш кийим кийгиле депчи. Анысы кандай, кышкысын баш кийим кийиш керекпи негизи? Эгер ооба болсо эмне үчүн, жок болсо эмне үчүн?
Ооба, бул эң туура суроодо эң туура биздин сиздин койгон проблемаңыз. Мунун баарысы эле талдай билише бербейт. Эмне үчүн менин башым, мээм ооруп атса эмне үчүн мен баш кийим кийишим керек? Мээ деген ал жакта сөөк катмары да бар да, череп бар. Анын тышында анан тери бар, анан кийин баш ооруса эмне үчүн менингит же болбосо башка бир ооруларга айланышы мүмкүн деп ойлошот да. Бул андай эмес. Чындыгында эле баш кийим кийиш керек. Улайган сайын могу баштын үшүшү жана мындай суукка чыдамсыздыгы пайда боло баштайт. Бул эмне себептен? Анткени дегенде биз билебиз, могу мээни кайсы кан тамырлардан, бул жанагы мээге кирген эки уйку артериясы бар да, сонный артериясы бар. Ошол барып туруп экиге бөлүнөт. Бирөө ичке кирип кетет да, жана мээнин катмарларынын баарысын ошол тамак азык заттар менен азыктандырат бул жерден. Экинчиси наружный сонный артерия, бул тышкы нерв. Ал барып туруп ошо могу черептен тышкаркы могу биздин могу чачтуубу, чачсызбы, мышцалар аралашкан ошо мягкий жумшак ткандарды, булчуңдардын баарысын ошол жанагы кан тамырын, мээге кирген кан тамырын жарымы ошону барып туруп баягы кан тамырлар менен камсыздандырат да, сөзсүз түрдө. Ошентет. Анан биз билебиз, баягы уйкусуздук болгондо, баш айланганда, көңүл айныганда, акыл эсиң кеткенде, ушундай болгондо, же болбосо инсульт болгондо баягы мээнин ичине кирген кан тамыр жапа чегет деп. Чындап эле ошол убакта жапа чегет. А биз билбейбиз мээнин сыртындагы кан тамыр канчалык жапа чегет. Ал жөнүндө эч ким ойлонушпайт. Мээнин ичиндеги кан тамыр жана инсультка алып келген. Биз азыр инсульт аябай чоң проблема деп көтөрүп атпайбызбы? Ошол канчалык жапа чексе мээнин сыртындагы кан тамыр да ошончолук жапа чегет. Ошончолук жапа чегет. Ошон үчүн ал жерде дагы жанагы кан тамырлардын өзгөрүшү пайда болот. Ал жерде дагы жанагы ичкериши мүмкүн, бүтөлүшү мүмкүн. Иннервациянын ошо кан тамырлардын өзүнүн иннервациясы бузулушу мүмкүн. Ошодон барып туруп начарлайт да. Ошодон барып туруп могу сыртка чыкканда айрыкча суукта, айрыкча могу баш бөлүктөгү эме суукка чыдамсыздык болуп туруп, ошон үчүн анан кийин кириш керек. Анан кийбесе эмне болот? Кийбесе ал жерде башың бир чети жанагы суукка чыдамсыздык күчөгөндөн кийин, значит суукту көтөрө албайсың да. Анан кийин ошодон барып туруп анан түздөн түз анысы да жана ичкерген же болбосо бүтөргөн кан тамырларга дагы сууктун таасири этет да, дагы кошумча болот. Ошодон барып туруп жанагы кан тамырлардын тромбто болуп калышы мүмкүн. Ошодон барып туруп анан кийин жанагы суукка чыдабай жана биз бети кышайып калат деп атпайбызбы, сууктан чыдайт. Бунун баарысы эле сөзсүз түрдө эле баягы суук тийди эмес, бул ошо жана мээнин сыртына айрыкча жана бети кышайганда жана мээнин сыртына кеткен жана уйку артериясы барып туруп ошо жанагы могу бет анан кийин ооз, көздүн тегерегинде булчуң, терилердин баарысын ошол иннервациялап карап турат. Ал дагы жапа чегет. Ал жагы ал жерде да тромб болушу мүмкүн, суук тийиши да мүмкүн, сезген иши да мүмкүн ал жерде. Ошодон барып туруп анан кийин мээнин суукка чыдамсыздыгы, мээден тышкары жана баштын баш терилеринин чачтуубу, чачсыз жерлеринин суукка чыдамсыздыгы ошодон барып бүтөт, белгиленет да. Ошо кан тамырларын негизги баягы жанагы кан айлануу системасынын негизги айлануусу жанагы жеткириши, керектүү азык заттар жеткириши начарлайт. Ошодон барып туруп анан жанагындай суукка чыдамсыздык пайда болот да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эгерде сезимтал болсо, суукка чыкканда башы бат эле үшүп кете турган болсо, сөзсүз түрдө ал кийип чыгыш керек. Анда эми айрыкча жанагындай башты жуунуп алып туруп анан кийин муздак сууга чыгып муздакка чыкса, ал сөзсүз түрдө жапа чегиши мүмкүн мээнине. Ошо четтик нерв системалары ошо болдун. Ошондон барып туруп анан ар кандай жанагындай невралгия нерв орусун сезген иши. Андай болушу мүмкүн. Лицевой невралгия жана тройничный невралгиялар бар. Алар болуп калышы мүмкүн. Невралгия затылочный нерв, кара куш четтик нерв системасында жапа чегиши мүмкүн. Андай да болуп калышы мүмкүн. Анан неврит суук тийип калышы мүмкүн. Неврит менен невралгия биринчи невралгия деген жапа чегиши ал жерден оорушу мүмкүн. Сыздашы мүмкүн, чымырашы мүмкүн. Ушундай да. Жол болсо сезбей калышы мүмкүн бир экен. Чачынды мына жулса да сезбейт деп айтат го, ушундай болду. Бет эле эмес, ал могу жакта тилге барысына таасир этиши мүмкүн. Көзгө, көздүн карегине чейин таасир этиши мүмкүн. Вот ошого чейин көңүл буруш керек да, ошондой барып туруп. Анан кийин экинчиси болсо неврит. Неврит болсо бул чыныгы жана суук тийиши, воспаление болот. Неврит уже воспаление. Ал жерде нерв тарайт, ошодон барып туруп анан жанагы бир жак айрыкча булчуңдуу жагы кайсы жакта болсо ошол жапа чегет да, анан кийин бети кыйшайып калат, же көзү жабылып калат, же болбосо оозу кыйшайып калат, даам татымдары бузулат. Ошентип туруп анан аны экөөн сөзсүз билиш керек да. Берде жанагындай мен үч нерсени айтып атпайм бул жерден. Биринчи кезекте берде жанагындай воспаление болушу мүмкүн. Воспаление дегенде буну дагы тактай билиш керек. Бул жерде бактериялык же болбосо вируспу? Көпчүлүк элдин баарысы бети кыйшайып калса эле бул воспаление, неврит деп туруп анан кийин противовоспалительный бере берет. Андай эмес, ал жерде вирус да болушу мүмкүн. Көбүнчө вирустан кетет. Анткени вирус да биздики. Воспаление аз болот. Воспаление эмне? Жанагы атит, фронтит, ушундай гайморит, стоматит ошолордон болушу мүмкүн да. А көбүнчө биз вирус жана ОРВИ жанагы бырылдап шырылдап сасык тумоо ошолордон барып туруп осложнение да. Тиги бактериалдык болсо противовирусун бергениң менен жардам бербейт. Эгерде вирустук болсо сен канча бактериалдык терапия бергениң менен ал жардам бербейт. Ошон үчүн буну билиш керек, вирусныйбы же болбосо бактериянын. Бул бир. Анан кийинки үчүнчүсү бул жанагы кан тамырларынын өзгөрүшү. Кан тамыры бүт өлүп да калышы мүмкүн, анан кысылышы да мүмкүн. Ошол жерден анан бүт өлгөндө кысылганда булардын дарылоо ыкмасы таптакыр бөлөк болот. Ошон үчүн айырмалай билиш керек. Ошон үчүн мына ушундай учурда момундай дарыларды кылыш керек да. Анан кийин неврит болсо эле баары бир өңдү бир түстүү эле дей берсе болбойт. Анан беттин кыйшаюусу жанагы борбордук нерв системасында жапа чегишинен болушу мүмкүн. Анткени ошол клеткалардын жана четке кеткен четтик нерв системасынын клеткасы могу мээнин так өзөгүндө жайгашкан, ствол мозгда өзөгүндө жайгашкан. Ошол жерде ошол суук өзөккө тийсе аны дарылаш бир топ кыйыныраак болот. Ал жерде ал дагы ошондой жанагындай воспаление, вирус же болбосо бактерия да болушу мүмкүн. Анан кан тамырларын жапа чегиши мүмкүн. Ал жерде ошол эле кан барбай да калышы мүмкүн, ошол жерге кан куюлуп кетиши да мүмкүн. Мына ушулардын баарысын тактап алсак биз дарылаганга мүмкүнчүлүгүбүз чоң болот да.
Ушул нервтин сезгенгенин бет кыйшайып калганга чейин, невритке чейин белгилер болобу? Бир мисалы симптомдор болуп анан оору күчөп кетет го.
Бул мындай да, эң биринчи кезекте эле бул ошол нервге суук тиет деген коркунуч болуш керек да. Ошодон алдын алыш керек. Мисалы мына грипп болуп калса, грипп деген эмне? Грипп деген бир 2-3 күн, 3-4 күн кыйналасың анан өтүп кетет. Дары ичсең да, дары ичпесең да баары өтүп кетет деп ойлошот да. Жок, бул андай эмес. Нерв ошол эле жөнөкөй эле жанагы грипп. Грипптин кандай түрү, кайсы грипптен болбосун бул сөзсүз түрдө жанагындай күчөп кетиши мүмкүн да, осложнение бериши мүмкүн. Ошодон барып туруп анан кийин нерв жанагы таасир этиши мүмкүн. Ошол эле жанагы немеден. Анан экинчи маселеси
күчөп кетет э.
Экинчи маселе
кандай симптомдор болот да?
Алдын ала бул мындай. Алдын ала бул өзгөчө мааниге ээ да. Эмне үчүн дегенде ошо алдын ала белгилерин билиш керек. Анын эң негизги белгиси эле болуп туруп ошол беттинби, жаактынбы, баштынбы кандайдыр бир эмеси бир бөлүгү чымырай баштайт. Жол болса жаны кеткенде, жаны кеткенде сезилет да, ошентип баягы дулдуйгансып, шишигенсип, көп тургандай болуп ушундай сезилет да. Анын колу менен ушалап кармап келсе дагы мурдагындай таасир сезим бербейт да. Ошодон билиш керек мына ушудан келдим. Анан кийин дагы байкаш керек. Жанагы көздүн деле мына жылчыгы бир жагы чоң, бир жагы кичинерип калышы мүмкүн. Ийектин кышайышы, тилдин жанагы даам тамак аш ичип атканда сезгенде даамдын бир аз билбей калышы мүмкүн бир жак жагы. Жол болсо жана тамак ичип атканда бир жагы демеге катышпай ошол жактан жана тамактар агып куюлуп калышы мүмкүн. Ошолорго чейин көңүл буруш керек да. Анан ошондо ошо алдын ала канчалык эртерээк кайрылса ошончолук батыраак калыбына келтириш керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошо кайрылганда муну билиш керек, эмнеден болуп атат. Жанагындай эле баш кийимсиз жылаң баш көчөгө чыгып кеткендеби, же болбосо грипп болуп ооруду, же болбосо баягы кулагы ооруп, же болбосо гайморит болуп жүрүп анан ошодон осложнение кетти, же травма болду, же белгисиз кандайдыр бир жанагы баштын өзүнүн оорусу барбы, жана шишиги, опухоль деп койбойбу, ошолорду ушулардын баарын билиш керек да. Ошодон барып туруп акырын башталдыбы, температура менен башталдыбы, жай башталдыбы, ысыппы, муздаппы, же ушулардын баарысын карасак анан бизге көзгө даана эле көрүнүп калат, себеби бул экен деп туруп анан ошо менен дарыласак оңой болот да.
Мисалы вирустук же бактериалдык түрү деп айта кетпедиңизби? Кайсынысы оорураак дарыланат, же айырмасы деле болбойбу мындай үчүн?
Эгерде так аныктасак, бул бактериалдык деп противовоспалительный берсек, ал тезирээк айыгат. Эгерде бул вирус экен деп туруп анан кийин противовирусный берсек, бул тезирээк айыгат. Экөөнүн айырмасы жок, бирдей эле айырмаланат.
Анан беттин кышайуусу деле бирдей?
Беттин кышайуусу деле ошондой бирдей эле. Бирок мунун кышайышын да билиш керек да, нерв системасын жанагы ядерный поражение же негизги стволу же берки черептен чыккан нервтер жапа чегип атат. Анысын да билиш керек да. Ошого жараша анан кийин дарыларды жүргүзөбүз ошентип.
Канча убакта калыбына келет болжол менен, эгерде туура диагноз коюлуп, туура дарылоо баягы протокол туура алынса, ошондо канча убакта болжол менен адам 100% жакшы болуп кетет? Негизи 100% жакшы болобу?
Бул мындай 100% жакшы болуп кеткендер көп эле. Мен мисалы атап айтпайын, мына белгилүү адамдар, белгилүү баягы сахна чеберлери мисалы канча, мисалы аларга өтө оор да бул коркунуч. Жанагындай беттери кышайса, ошол менен тамактап атса, ошол менен сахнада жүрсө, ошол менен баягы немесин өзүнүн келечегин уюштуруп атса, анан барып туруп бети кышайса бул кандай болот? Ошон үчүн буларды биз сөзсүз түрдө жаткызып дарылайбыз, айрыкча ушул жана элдин арасында кызмат кылган кишилердики. Булардыкы мындай да, канчалык эрте келсе, канчалык учурунда тапсак эмнеден экен, анан кийин жанагы зона поражения кайсы жерде жайгашкан оорусу, вот ошодон эгер ошону тапсак калыбына келет баардык эле учурда. Бирок баардыгын биз айтыш кыйын. Мындай болжолу эртерээк айыккандар деде бир жума, ушу 10 күнгө жетип жетпей деле калыбына келип калышат. А көпчүлүгүнүкү мына 1-2 жума, 1 айдай кылат, кээде 1-2 айга созулуп кетиши мүмкүн. Бирок баары калыбына келгенче үзгүлтүксүз дарылап туруш керек да, муну да көзөмөлдөп туруш керек. Анан бир дагы бир жагы да бар, мына 2 айдан бери келбейт деп 2 ай бою дарылайт деген болбойт мындай. Аны кезеги менен баягы үзүп дарылап туруш керек да. Анткени катуу дарыласа кайра ошол жанагы тиги кыйшайган жагы ооп тигил бетин кайра тырышып тартып кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн аны да эске алып кетип туруш керек да. Ошон үчүн баягы сөзсүз түрдө оорулууга, бейтапка түшүндүрүп, бул сөзсүз түрдө ордуна мынча убакта келет деп биз айта албайбыз. Анын баарысын учур көрсөтөт. Бирок үзгүлтүксүз мына көзөмөлдө турасыз, мамоларды алып турасыз дегенде анан кийин ошо менен ордуна келгенче дарыласа болот. Келбей калабы, негизинен бул аз учурда болот, келбей калды деген. Эми мен өзүмдүн ошо 40 жылдык практиканын ичинде 1-2 эле кишини көрдүм окшойт.
Келбей калган э?
Ордуна келбей калган да. Мүмкүн бул өтүшүп кийин кайрылып калгандардамбы, ушундай да. Ата кийин мынакей мен 2 ай мурун, 3 ай мурун, 1 жыл мурун дегендер деле кайра келишет. Баары дарылайбыз, калыбына мүмкүн болушунча калыбына келтиргенге биз аракет кылабыз ошолорду.
А неврологдон кийин кандайдыр бир реабилитация талап кылынабы? Ушундай мисалы бети кышайганга чейин болуп неврит болуп калган болсо. Бир гана невролог болду.
Мындай да. Невролог деген эмне кылат? Невролог деген бул диагнозун койгондон кийин эле бул медикаментозный лечениени берет да. Анан башка дагы кошумча физиологический процедуралар бар бул жерде. Айрыкча жана иглотерапия менен массаж. Физиопроцедуралар да берди да билиш керек да. Бул кандай неврит, кандай түрдө кышайган, аны да билиш керек. А жанагы иглотерапия менен массаждын бул жерде анан кийин электролечение бар, физиолечение бар, булардын алардын да жардамы көп болот. Аларды да билиш керек. Кайсы учурда качан бериш керек. Бардык учурда эле физиолечение деген болбойт. Бардык учурда эле массаж деген болбойт. Бардыгы чогуу болуш керек бул жерде.
Баягы дарыгердин көзөмөлүндө болушу керек, э?
Сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек, ооба.
Мисалы сиз айта кетпедиңизби ошол сезгенүү, сырткы сезгенүү болгон учурда дагы эмне белги болушу мүмкүн? Нерв сезгенет, нерв сезгенгенден улам дагы эмне, кандай кесепеттер болушу мүмкүн нервдин сезгенишинен улам?
Бул мындай да, бул ошол эмне себептен барып нерв сезгенип атат, ошону билиш керек болот. Бул жерге айта кетчү, мисалы кан тамырлары оорусу болсо, мисалы негизги бир 3-4 оорулар эле бар ушуларды алып келген. Жанагы көзөмөлсүз кан басымдын көтөрүлүшү, көзөмөлсүз дарылоо, бул көйүп кетти деп туруп эле дарысын ичет, анан кийин бир аз түшүп калса кайра таштап коет, же болбосо билбей туруп деле бул кишинин давлениясын бул менен бул дары менен дарылап атат деп мен ошону эле ичип атам деп туруп антип ичкен, бул эч убакта болбойт. Ар бир учурда индивидуальный болуш керек бул жерде. Дарылоону кан басымын дайым көзөмөлдөп туруш керек. Көзөмөлдөп туруш керек. Бул бир. Экинчиси анан жанагы сахарный диабет. Сахарный диабет. Мында дагы мына менин стажым мынча жылдан бери болуп атат. Мисалы 16-20 деген көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атса, бул мага көнүп калган, андай да болбойт. Муну дагы нормага келтирип туруш керек. Бул дагы. Бул дагы кандагы канттын составындагы өлчөмүн дагы ошо көзөмөлдөп туруш керек муну дагы. Анан жанагы атеросклероз деп коебуз. Атеросклероз деген бул билинбеген менен бул акырындап барып туруп жанагы мээнин кан жана бардык эле кан тамырларды баягы ичкирткен, бүтөгөн ушу атеросклеротический неме бүртүкчөлөр болот бул ошолор. Буну да көзөмөлдөп туруш керек. Буну да сөзсүз түрдө көзөмөлдөп туруш керек. Анткени ошол эле холестериндин көбөйүшү барып туруп атеросклеротический бляшка болуп туруп ар бир кан тамырларга барып, айрыкча четтик кан тамырларга барып жармаша берет да анан кан айлануу системасын бузат. Ошон үчүн биз эртерээк аракет кылабыз, ушундай белгилер болсо эле сөзсүз түрдө жана четтик кан айлануу системасын оңдоп туруу керек деп туруп мына ушулар алып келет да, ушул оорулар негизинен алып келет. Анан жанагы биз айткан жанагы воспаление, любой воспаление. Мисалы меники пневмония болду, же болбосо меники гепатит болду, бирөөсү вирусный, бирөөсү бактериальный может да, ошо менен өтүп кетет деп отурган болбойт. Ошол эле баягы мээ кан тамырларына чейин анан борбордук же нерв, четтик нерв системасына таасир этиши мүмкүн. Ошол эле гепатит. Аны да өз учурунда дарылаш керек да. Бул гепатит болдум, а мээ тут нерв кишеси бар дегендей андай мамиле кылбаш керек. Сөзсүз түрдө көзөмөлдөп туруш керек. Ошого сөзсүз түрдө осложнениясын берип коюшу мүмкүн ошону. Вот ошондой оорулардан сактанып туруш керек. Ошентсе анан сергек жашоо мына ошондо. Сергек жашоо деген бул эмне? Сергек жашоо деген өзүн өзүн көзөмөл кылуу, кароо, тазалоо, баягы физикалык жумуш менен баягы ой жүгүртүү, умственный жумушту айкалыштыруу дегендей. Азыр эмне үчүн биз жаштардын арасында көбүрөөк кездешет деп айтып атабыз? Жаштар айрыкча азыр көңүл бурушпайт. Анан кийин жанагы могу экономический биздин неме чыргаганда эле эмес да, ошон үчүн булар 2-3 жумушта иштешет, өз өзүн аяшпайт, кыйнап иштешет. Бизге көп учурда келишет ушундай жанагы Швеяда иштегендер күндөп түндөп иштешет келип туруп, ошентип 2-3 смена иштейбиз дейт, ошентип айтышат да кимдир. Анан көчөдө иштегендер деле физически катуу иштешет. Ошолор көзөмөлдөбөйт. Булар өздөрү барып туруп жана үй бүлөлүк дарылерге өздөрү барыш керек. үй бүлөлүк дарыгерлер буларды издеп аркасынан чуркап жүрбөйт дегиле. Буларды таппайт дагы, билишпейт, учоткодо турушпайт достор. Ошон үчүн көзөмөлдөп туруш керек да. Ошол ооруга айрыкча ошолорду ошол эле жанагы инсульт кап келген оорулар. Мына инсульт боюнча да бир аз токтолой кетейин, ошо мүмкүнчүлүк болсо. Инсультту дагы мына ошо бизде Кыргызстанда ошо инсульт коркунучу бизде жок да. Эч биз баарыбыз коркобуз жана травмадан өлөсүңбү же майып болосуң деп, туберкулёздөн болосуң деп коркобуз, гепатит же спирттен коркобуз деп. Ошолордун баарысынан барып жапа чеккендер, ошонун баарысынан өлгөндөр инсульттан өлгөндөргө жетпейт. Баарын кошкондо дагы. Инсульт ошолордун 52% өлгөндөрдүн инсульттен болуп атат. Эмне үчүн болуп атат? Ошол эле жанагы 3-4 эле оору ошону көзөмөл кылбагандыктан барып туруп анан инсульт болот. Инсульт болгондон кийин булардын баарысы майып болот. Жанагы ишемиялык инсульт деп коебуз. Ишемиялык инсульт деген бул мээнин кан айлоо системасынын бузулушу, бүтөлүшү мындайча айтканда. Мээге кан барбай калат да анан кийин мээ инфаркт болот ошол жерден. Шал болосуң. Геморрагиялык инсульт дегени бул жана мээнин кан тамырларынын жарылып кетиши. Мына башым ооруйт деп жүрө беребиз, ал жерде аневризма же башка бир жарыла турган сосудтар барбы, же болбосо көзөмөлсүз жүргөн гипертония, ал барып акыр барып туруп мээнин кан тамырларын жарып жибериши мүмкүн да. Ошолордон алдын алып сактанып туруш керек. Ошолор сактанып турса анан тиги инсульт да азаят да, ошодон көзөмөл болуш керек.
Негизи ушу инсультка алып келе турган себеп эмне? Бул конкреттүү түрдө эгерде толуктап айта турган болсок, жогоркуда сиз айткан ооруларды көзөмөлгө алуу.
Вот ошолорду эле алуу да. Бирде эмне? Биринчи кезекте кыймыл керек. Сөзсүз түрдө азыркы оорулардын гипертониянын да жана тиги атеросклероз, сахарный диабет ушулардын баарын күчөшү эмнеде? Мунун баарысы жана аз кыймылда болуп атат. Азыр көпчүлүк мына биздин жаштарыбыз деп коелукчу мейлинче. Жарымы баягындай физикалык жумуш менен иштесе, жарымысы азыр транспорт менен жүрүшөт. Жөө баспайт, жүрбөйт көчөдө. Жалаң эле ошо транспорт менен жүрүшөт. Малоподвижный образ жизни мунун баарысы. Ошонун баарысы жанагы атеросклерозго да алып келет, жанагы сахарный диабетке да алып келет. Анан жанагы кан басымын сөзсүз түрдө контролдоп турат. Мына ушул 3-4 оорулар ушулардан эле сактанса инсульт да болбойт. Ушулардан билгенден кийин сөзсүз түрдө баягы менин башым ооруйт, ооба менин башым ооруйт, же менин башым айланат, же көз көрүү начарлайт, же кулагым чуулдап калды деп туруп, же уйкум бузулду, же памятим кетти деп жүрө берет. Качан барып таптакыр эле иштебей калганда анан барып туруп кайрылышат да. Бул туура эмес. Ошол башталганда эле мисалы жумушуңан кадимки жумушуңу аткарып атасың, эртең менен аткарасың, түштө саласың, кечинде үйгө кетесиң. Эми ошол жумушту бүгүн аткара албай калдыңбы? Мисалы түшкө чейин эле сен чарчап калып атасың, же болбосо кечке чейин эле баягында иштей албай калдың, же жуманын аягына чыга албай калдың, 5-4 күн эле чарчап каласың, 5-6 күн ишке жарамсыз болуп каласың. Эмне үчүн мындай болуп атат? Ошон үчүн дарыгерге барып туруп бир текшерүүнү эле көрсө ошолор айтып бермек. Мына мындай болуп атасың да, ооба кан айлануу системасы начар экен, же өпкөң начар экен, же жүрөгүң начар экен, же дагы ушундай деп айтып бермек. Ошондо алдын алса, ошондо инсультка чейинки оорулардын алдын алган ушул болуп эсептелет да.
Организмди угуп кичине мен чарчап атам эле эмес, а өнөкөт чарчоо, мисалы сиз жогоруда айта кетпедиңизби, азыр тикмечилер 2-3 сменде иштегендер бар да. Эми бул азыр көпчүлүк эле жаштын көп бөлүгү 2 жумушта, 1.5 жумушта иштегендер бар, бир жерде полставка болопчу болсо, өнөкөт чарчоочу канчалык организмге зыяндуу?
Бул илгертен баягы биздин гигиеналык өлчөмдөр бар да, канчалык иштесең ошончолук эс алуу керек. Мисалы бизде сөз аны аткарган эч ким жок. Мына 2 саат иштесең 15 мүнөттөн сөзсүз эс алышың керек. Бул башка мисалы чет мамлекетте, айрыкча Европада сөзсүз бул каралган. 2 саат иштей турган болсоң 15 мүнөттөн сөзсүз эс алышың керек. Же болбосо жанагындай иштеген жерде мисалы мына азыр суук учур, мына мисал катары эле айтып кетейин, мына суук учур жана тикмечилер терезени ачат дейсизби, кичине форточканы ачып желдетет дейсизби, же болбосо ичине кислород берет дейсизби? Эч убакта бербейт алар. Сыртынын баарысын тумчалап койгон керек болсо, салафан дагы кагып койгон керек. Эшикти ачылса, кичине ачылса жап дейт, суук кирет деп. Ошодон анан жылуулукта отурат да, ал жерде кислород деген жок. Тикмечилер кайсы жерде отурушат. 7-8 саат, 12 саат отургандар бар, барып гипоксия ал жерде. Мээ уже жапа чеге баштады, уже кислород жок.
Ачкачылык,
ачкачылык, мээде гипоксия. Ошодон барып туруп, анан кийин кан тамырларды өзгөрөт, анан кийин мээ өзү солуй баштайт ошол жерден барып туруп анан. Анан сөзсүз түрдө ошон үчүн баягы иштегенде сөзсүз түрдө эс алыш керек, эшикке чыгыш керек, бир аз эс алып кофе, чай ичесиңби, бир аз алаксыш керек.
Басып
иштеген жерди ачыш керек. Жатканда дагы ошондой. Үйдө жатканда дагы сөзсүз түрдө жатардын астында эшик терезелерди ачып бир аз комнатаны желдетип алса уйкуканат. Эгерде жанагындай гипоксический факторда жатып анан эртең менен уйкунганбай кечигип уйкунганбай турасың анан кийин. Ошон үчүн сөзсүз түрдө канчалык муздатып, канчалык аба киргизе алсаң, ошончолук уйкуда канат да, ошончолук мээ эс алат. Но ошондой режимдерди сакталбайт, ошон үчүн анан барып туруп өнөкөткө айланган барып туруп баш оорусу же баш айланмасынан башталат.
Рахмат. Бизде келип аткан билдирүүлөр көп. Чечетинен карап алалы. Саламатсыздарбы? Абдан сонун коногу экен жана сонун сүйлөп берет экен. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшы жаңы жылда жакшы тилектердин баардыгы орундалсын дейбиз. Чоң рахмат дейт угарманыбыздан сизге ырасчылык келиптир. Саламатсыздарбы? Айнура жана конок агай, бүгүнкү тема боюнча менин кулагым акыркы учурда өзүнөн өзү эле чуулдап ооруксунуп калчу болду. Эмнеден болушу мүмкүн дейт.
Ооба, бул эми бул угармандын эле кулагында эмес, бул көпчүлүк элдердин азыркы учурда ошо бизге кайрылып аткандардын көпчүлүгү ушундай карашат да. Буну эки адистин ортосунда дарылаш керек кулак чуулдаса эгерде. Биринчиси ошо лор врачтар карайт буну, экинчиси неврологтор карайт. Алар да өзүнүн аракетин жасашат, өзүнүн жумушун аткарышат, өздөрүнүн эгерде ошол себептен болсо ошол себепти жок кылганга аракет кылат. Анан неврологтор бизге келгенде биз берден бунун негизги себеби болуп эмне эсептелет. Бунун биринчи себеби эле мээге кирген кан тамырдын же ошо айрыкча кулакка кайрылган кан тамырлардын жапа чегиши, булардын ичкериши, бүтөлүшү же болбосо өзгөрүшү ошол жерден дагы бирдеке болушу мүмкүн. Же болбосо мынагу ошол эле жанагы шейный хондроз деп коебуз. Шейный хондроз. Ошол эле шейный хондроз ал жерден чыккан нерв системаларды бар да. Ошол жана кан тамырларды мындай абалакыт этип курчап турат да. Биякта раздражение болсо тигил барып туруп анан кысат. Барып туруп тигинин кан тамырынан кошумча барып туруп кысат. Ошондо анан барып туруп кан айлануу системасы бузулат бул. Ошондой болушу мүмкүн да. Ошон үчүн буну текшертиш керек сөзсүз түрдө. Азыркы учурда буга диагноз коюу кыйын эмес. Жакшынакай ушундай көп аппаратур. Эми мамлекеттик деп айта албайм, но жеке менчик клиникаларда эң сонун аппараттар бар. Мына ошол жерден барып туруп текшеринип, аныктап анан ошону жойсо болот.
Бирок эртелеп,
эртелеп.
Саламатсыздарбы агай, сиз айткандай мен дагы швейный цехте иштейм, көп болду хондроздон аябай кыйналчу болдум, туура ким дарылап берет дейт хондроздон.
Бул ошондой да, бул хондроздагы жана малоподвижный образ жизни. Мисалы башка мисалы жаныбарлар, канаттуулар эмне үчүн аларда деле ушундай омуратка барда алар эмне үчүн хондроз болбойт алар? Анткени алар дайым кыймылда болот. Мисалы арстандар, малдар дайым кыймылдадылар. А биз болсо швейный цех айтпадымбы жанагы бер жагы 3 саат болбосо 8 саат, 10 саат кыймылдабай отуруп ишешет, үңкүйүп бир жерди карап туруп. Ошол менен анан сөөк ката баштайт ошол. Жемирчектер ошончолук бузула баштайт. Кан айлануу системасы өзгөчө абалга келе баштайт. Анан ошон үчүн эгерде ошону жок кылам десе, анда кыймылдап, жанагындай эс алып физзарядка жасап ошентип туруш керек. Ошондо анан бунун баарысы керек. Эгерде ооруп атса, чындап эле ооруп атса, анда неврологторго же болбосо участкалык дарыгерлерге эле кайрылса, биринчи ошолорго кайрылат. Анан алар үй бүлөлүк дарыгерлер мүмкүн болушунча жардам алат, болбосо неврологторго кайрылат. Дарыласа болот аны.
Кийинки билдирүү, саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен сонун эфир болуп жатат. Баштагы кан тамырлардын 60% бляшка болуп калган дейт, эмне коркунуч болушу мүмкүн дейт.
Туура, бул мындай да. Биз эми 60% деген бул өтө коркунучтуу эмес, бирок чоң коркунучта турат да.
Бляшка деген бул бүтөлүп калган да, кан тамырларга.
Кан тамырларга ошо жана склеротический бляшка жана холестериндин бүтүкчөлөрүн барып согулуп кан тамырды, кан тамырдын жана кан тамырды 100% мисалы кан өтсө, бул уже 60% бляшка турат да, 40% эле өтүп атат деген жака. Ошон үчүн буну болсо азырынча медикаментозный эле лечение болот. Эгер де биз 70% адан жогору болсо, анда сөзсүз түрдө хирургиялык жолго кириш керек болот берде. Ошон үчүн берде хирургиялык жолго кирүү коркунучу турат. Ошон үчүн азырдан пока эсе баягы толук жабылып элек болсо, анда буну сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Эмнеден болуп атат? Бул сөзсүз түрдө бляшка деп болушу мүмкүн эмес. Ал жерде момундай бүктөлүп да калышы мүмкүн, артериялар чоюлуп да калышы мүмкүн, же болбосо башка бир нерсе да сырттан барып таасир этип басып турушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошону текшерип көрүш керек эмне үчүн. Эгер чындыгы эле ошол бляшка болсо, анда коркунуч, ошол багытта дарылаш керек. Эгерде 70%га жетип барса, анда хирургтарга кайрылыш керек болот, сөзсүз стенд коюшат анда.
Ушул бляшканын болушуда же болбошуна кыймылдан, ооруларды алдын алуудан, өзүн кароодон тышкары жаман адаттар, мисалы тамеки чегүү, туура эмес тамактануу деле таасир берет да.
Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө.
Диета кармашы керекпи бул учурда, эгер 60% бляшка болсо же эми бул
диетаны дайыма кармаш керек, бирок 60% бияста берде дарысыз болбойт.
Медикаментоздон лечение болуш керек.
Анан чоңураак дозада болуш керек, аны ошого жараша ар кимге өзгөчө, өзүнчө эме дозасын коюп беришет.
Кийинки билдирүү аябай узун экен. Кандайсыздар, ОК радиосу жана келип калган конок агай, чоң рахмат сизге. Мен канча жыл мурун муздак каарда туннелде жатып уктап калгам, кара кушум менен эсимди жоготуп койгом. Ошондон бери башым ооруйт, бирок канча врачка текшерилдим, таза эле дешти. Эмнеден болушу мүмкүн? Кара кушум сыздап ооруй берет. Азыр болсо башымды туман баскандай деңгире берет. Эмне кылса болот дейт. Афганистанда болуптур, Афганистанда болгон деп жөнөттү.
Мына бул ошол айткандай да, бул башым ооруду жана андай деңгирей берет, кеңирей берет, же болбосо өзгөчө бир кандайдыр бир учурду айтып беришет. Бунуку мындай болушу мүмкүн да, сызга жатып калгандан кийин ал жерде сөзсүз түрдө воспаление болгон. Ошол учурда болгон, эми ошонун калдыгы бар ал жерде. Анан кийин башым ооруйт десе эле врачтар барат да, бул мээде экен же башка кан тамырларда экен деп туруп ошол боюнча дарыларын берет, тиги өзгөчө жана жапа чеккен жери калып калат да. Ошон үчүн аны бир невролог адиске кайрылса жардам берет бул жерде. Болушунча жанагындай кан тамырларды текшерип көрүш керек. Ал жерде мүмкүн кысылып калган чыгар, басылып калган чыгар, бүтөлүп калган чыгар. Аны да билип карап көрүш керек.
Жакшы. Кийинки билдирүү, саламатсызбы? Сиз айткандай кичинекей балдардын бети кыйшайып калабы, баламды топууга такыр көндүрө албай койдум дейт.
Эми мындай, жанагы беттин неврит болуп калышы, кыйшайып калышы мүмкүн. Жаштарда азыраак болот, болбойт десе болот деп болот да, бирок баары кездешип атат, кайрылышып атат, болот. Болот, анткени бул өзгөчө, жанагындай суук тийип калат. Көбүнчө буларды суук тийип калат да, анан бактериалдык вирустук суук тийип калат. Бирок буларды дарылоо жеңилирээк болот, ордуна тез келет. Анткени булардын жанагы коллатеральный компенсация мүмкүнчүлүгү буларда чоң. Буларда анткени склеротический поражение, башка оорулар, кан тамыр, башка нерв оорулары буларда жок болот. Алар ордуна батыраак келет адам.
Кичинекей бала да.
Болушу мүмкүн.
Кийинки уктуруу билдирүү, кутман кечиңиз менен агай жана Айнурка, кандайсыздар? Силердин үнүңөрдү укканыма кубанычтамын. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сонун эфир болуп жатат. Менде мындай суроо бар эле. Альцгеймер деп айта кетпедиңиздерби? Бул тукум куюбу дейт. Альцгеймер тукум куюбу деген суроо экен.
Бул Альцгеймер негизинен бизде ушу Орто Азияда, Кыргызстанда Альцгеймер оорусу бизде азыраак кездешет. Үчүн дегенде, эмне үчүн дегенде, Альцгеймер оорусу негизинен бул улгайган кишилердин оорусу да. Биздин орточо жашообуз ал неме деңгээлге жетпей калып атат. Биздики 73 тегерегинде эле. Бул менен Европада мисалы 80-90, 83-87 дегендер бар да. Вот ошолор барып туруп жапа чегет. ошолор бар жапа чегет. Анан тукумгучулукка ээби дегендер, тукумгучулукка ээ деп деле айтышат. Бирок сөзсүз бул милдеттүү түрдө эмес. Анткени ал жакта айтып атпайбы, бир туугандары барысы эле ошол деңгээлге жетет, анан кийин гендик изменение буларда тукумгуйт да баары болот да, ошончолук болот, баары болот. Ошон үчүн алдын алыш керек булар. Алдын алса будан сактанса болот берден. Биз үчүн өтө коркунучтуу эмес. Бизде аз Альцгеймерди коебуз. Алдын ала эле дарылап ошентип азыраак, но бирок баары бар, бизде бар.
Бизде дагы бирөө билдирүү бар экен, дагы бирөө келип калды, карай кетели, убактыбыз жетишет экен. Колу буттардын чымыраганы эмнеден болот? Туруп-туруп эле чымырап, жакшы уйкудан уктап калгандай, уйкудан айтор мындай ушу уктап калгандай сезилет экен. Бир аз тактап койсоңуз жакшы болмокму? Ал жери түшүнүксүз болуп калыптыр. Колу бутум чымыра берет, бир аз уйкудан уктап калгандай болуп дейт.
Бул биз жана айтпадыкпы, жанагы баардык кан тамырларды нерв системасы көзөмөлдөп турат деп бул жерден. Анан нерв системасы өзү да жапа чегет деп айтпадыкпы бул жерден. Ошон үчүн буну билиш керек. Мисалы жанагы кант диабетинде полиневритический синдром деген бар. Эгерде буну биринчи кантын текшериш керек да, ал жерде четтик нерв системасы, мына ушул алакан жак, анан кийин бут тамандан баштап тиги тизеге чейин ошондой чымырап, уюп, жансыз болуп, ошондой боло баштайт да. Ошол учурда эле барып туруп дарыланыш керек. Сөзсүз түрдө бул жерде көбүнчө баягы эки жагы бирдей болот да, эки колу, эки буту бирдей, жанагы диабеттик дегенде ошондой болот. А болбосо өзгөчө нерв системасынын өзү мононевритический да болушу мүмкүн да, бир нерв деле ошондой болушу мүмкүн. Анын сөзсүз түрдө билиш керек эмнеден болуп атат. Биринчи кезекте жанагы канттан кылыш керек, экинчиси жанагы склеротический изменение сосудов, холестериндерин текшериш керек. Болбосо жанагы интоксикация, баягы тамеки чегүү, злоупотребление алкоголь менен, ошондой спиртнойлор менен да, ушундайларды дагы ошондой болушу мүмкүн.
Кол бут чымырап
ошентип, эгер өтүп кетип атса деле алны неметпеш керек, баягы көңүл бурбай ушундай мамиле жасалыш керек да, өтө берет дегенби, ушундай болду, сөзсүз түрдө барып текшерип көрүш керек. Азыр айтпадымбы, жанагындай мүмкүнчүлүктөр бар. Жана кан тамырларды, нерв паразитин өзү жапа чеген, жетпеген, электромиография, ультразвуковой периферический сосудовдор жасап атат. Ушу менен эле текшерип көрсө, алар айтып берет, нерв экен, бир да кан тамыр экен, же болбосо бул булчуң экен, же дагы башка нерсе экен деп туруп айтып берет сөз.
Кутман кеч, кандайсыздар окейчиктер? Агайдан сурагым келип атат, кытайлар иглотерапия менен дарылап жатышпайбы? Сиз буга кандай карайсыз дейт.
Эң сонун карайм. Анткени мына ушул убакка чейин ушу иглотерапия менен биз чогуу дарылап келатабыз. Анын да рефлекторуна жакшы таасир эткен жагы бар да. Мисалы ушул убакка чейин Европада ушу иглотерапияга кош мамиле жасачы да, мында кош көңүл мамиле жасачы. Эффект жок, доказательный базасы жок деп. Азыркы учурда алар да көбүрөөк колдоно баштады иглотерапияны ушундай. Буга жакшы эле карайм. Биз кошумча кошуп неврологдордун мындайча айтканда баардысы эле кошо жана дарылар менен кошо иглотерапияны да жасай алышат азыр.
Чоң рахмат. Бизде азырынча смс билдирүүлөр бүттү. Эгерде сизде дагы бар болсо, суроо жазганга жетишесиз 0559-911-444 сандарына, жана чалуундагы кабыл алганга убактыбыз бар 0559-911-444 сандарына. Бир карап коеюн, кээде укпай калчу элем мен сүйлөп атып алаксып кетип. Жок, азырынча жок экен. Анда агай, ошол эфирде жыйынтыктап жатып, анда сизге эркин микрофон жана ооруларды алдын алууда биз эмнени биринчи орунга коюшубуз керек? Бая ооруп калганда эле барып бир текшерилип коюш керек эле дебестен, жашоо образыбыз кандай болушу керек? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, өзгөчө жаштарга мүмкүн бул сабак болор да бир топ.
Ооба, мына мен мүмкүнчүлүктө айтайын. Негизинен нерв системасына эле эмес, башка орган системаларында да баягы жапа чегүүдөн, оорудан сактануу керек да. Бул эмне? Биринчи кезекте жанагы биздин сергек жашоо мүмкүнчүлүгүбүз. Вот ошону колдонуш керек, буну унутпаш керек. Ооба, мына мен мисалы физзарядканы мисалы таңга туруп туруп анан бирдеке жасайбыз дегенди мына бүгүн болбой калды, эртең жасайм, бирси күн жасайм, биринчи күндөн кийинки айдан, кийинки жылдан баштайм деп узарып кете берет да бизде. Ошол болбош керек. Мүмкүн бүгүн мүмкүнчүлүгүң болбосо жаса ойлогой, бирок эртең сөз жаса. Кийинки күнү дагы жаса. Мына ошентип туруп анан сөзсүз түрдө баягы кыймыл аракет. Мен айтып атпаймынбы, оорунун көпчүлүгү ушул күндө азыр малоподвижный образ жизни, ошодон болот деп. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кыймылдаш керек, кыймыл болуш керек. Азыр жанагындай эми мүмкүнчүлүгү элдин баарында эле болбойт, баягы тренажерный залга барып дегендей. Үйдөгү эле мүмкүнчүлүк, үйдөгү эле, үйдөгү эле тиричилик, ошолордун баарын кыймылдап жүрсө, бул өзүнчө эле бир сергек жашоонун бир түрү болуп эсептелет да. Анан кийин, анан кийинкиси жанагындай кандай гана ооруга чалдыкпаганын ошондон кийинки бир калдыгын көрсөтөт деген нерсени унутпаш керек да сөзсүз түрдө. Мына кан басым жогору же көтөрүлүп атабы, ушул бирдекеге алып келбесе экен деп ошону сөз сактаныш керек. Кантты мына меники бир жолу көбөйүп кетти эле, мына кийин түшүрдүм же болбосо диета карап кармап жүрөм деген болбойт. Аны дагы бартырып сактап карап туруш керек ошону. Анан жанагы кандын неме суюктугун сөзсүз түрдө текшертип туруш керек. Кан возрастым коюланып кетет. Анан кийин ошон үчүн болбош үчүн кандай аракеттерди, анын баарысын жана дарыгердин көзөмөлү менен болуш керек. Анан ушулардын көпчүлүгү оорулардын баарысын эле ушу аягында бир чоң бир ооруга алып келиши мүмкүн да, жанагы айткандай ушу инсультка да алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн ушул аракетибиздин баарысы ушул осторожность, ушуга коркунуч болуш керек да. Ушу кандайдыр бир оору, баягы биздин көңүл бурбаган оору бир залал алып келиши мүмкүн, бир майыптык алып келиши мүмкүн дегенди эстен чыгарбаш керек да. Ошон үчүн кандай гана оору болбосун, өз учурунда кайрылып, жок дегенде биринчи жанагы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер өздөрү айтып берет. Сен неврологко, сен ревматологко же сен кардиологко барышың керек деп туруп айтып берет. Анан ошону режимде сактап жүрсө, көп оорулардан айланып өтсө болот да, оорулардан сактанса болот. Ошон үчүн көңүл буруш керек. Ар ким өз учурунда. Биз көбүнчө оору көбөйүп кетсе эле үй бүлөлүк дарыгерлерди жамандап киребиз. Ошолор иштебей жатат, ошолор кылбайт. Аларды айтып атпаймынбы? Баарысынан аркасынан жүрүп текшерип ал жетпейт, алар мүмкүнчүлүгү жок андай. Жөө жалаң
биз канчабыз.
Жөө жалаң анысы. Чет мамлекетте машина берет сөзсүз түрдө. Үй подворный обход жасашат алар, ошентип курушат. Бизде андай мүмкүнчүлүгү жок болгондон кийин өзүбүз көңүл буруш керек. Кыйналып иштеп атабызбы, сөзсүз алганды билиш керек, ошонусун чыгарыш керек да. Ошон үчүн баягы эле айланып келип эле алдын кандай гана оорун болбосун, ошо алдын алып турсак чоң оорудан, чоң балайдан, чоң майыктан кутулабыз биз.
Ооба, деп туура. Чоң рахмат. Биз дагы угармандарыбызга кайрыла кетели. Эгерде сиз кандай десем кыймылсыз отуруп иштесеңиз, кеңседе андай эс алуу күндөрүңүз активдүү кыймыл, активдүү эс алуу менен өтсүн. Кыймылдуу эгер тескерисинче болсо, анда дем алыш күндөрү жатып, өзүңүз каалаганда уйкуну кандырып, жакшынакай эс алыңыз. Анан биздин коногубуз дагы сонун маалыматтарды айта кетпедиби? Негизи эле эмне гана болбосун, алдын алган оңой, э? Дарыланганга караганда алдын алган оңой. Ошондуктан азыркы күндө ой, врач барсаң соо жериң жок, баарын таап чыгат дегенди артка таштап, жок, ден соолук мен үчүн керек, мен болгон жеримди дарылап алайын, мен алдын алайын дегенди жашоо образ кылып алсак, бул дагы жакшы болмок. Бул кичинекей балдардан бери башталат, э. Эгерде балаңыздын кайсы бир жерин ооруганда алып барбастан, жок, бир алып барып кальцийин текшерип коеюнчу, бир алып барып мунусун текшерип коеюнчу, байкап коеюнчу, балам жакшы эле өсүп атабы десеңиз, ал ошол кичинекейинен дарыгерден коркпой, тескерисинче бир урмат менен, башка көз караш менен чоңоет. Агай, сизге дагы чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Бүгүнкү эфирде сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз. Анан биз болсо ушул сиздер жылда окуган нерселердин баарын четинен, ушул деңиздин четинен кичине тамчы ичкендей болуп тамшанып отурдум. Мен дагы ай, бул эмне деген гана чоң илим депчи. Кандай ишиңизге ийгилик каалайбыз сизге. Даыма ушул элибиздин кызматында алардын алкышын алып жүрө бериңиз. ден соолук каалайм жана буюрса дагы алдыда мүмкүн инсульт жөнүндө азыркы учурда эң актуалдуу болуп аткан, азыркы учурда коркунуч жаратып көпчүлүгү коркуп аткан ушул жөнүндө дагы тема кылсак сиз менен сонун болмок. А мен болсо коштошом достор. Аты жөнүм Айнура Миназарова, бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору Тургунбаев Жамалбек Жумадылович болду. Сизге дагы бир жолу келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда жакындарыңызга салам айтып, биздин калай калкыбыз менен коштошуп алыңыз.
Рахмат.
Достор, кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Үйгө бара жатсаңыз, сиздерге ак жол каалайбыз.